Qalampirdan gapiramiz. Rasmiy Bishkek jamoat faollari, bloger va boshqalardan Qoraqalpog'istonda sodir bo'layotgan voqealar xususida turli provokatsion postlarni chop etmaslikni, voqealarga baho bermaslikni so'ramoqda. Bu haqda Qirg'iziston Respublikasi prezidenti matbuot kotibi Erbol Sultonboyev Qoraqalpog'istondagi vaziyat fonida Qirg'iziston xalqiga qilgan murojaatida aytgan. Jamoat arboblari, fuqarolik faollari, bloger va boshqalarga murojaat qilib, turli provokatsion postlarni chop etmaslik, qo'shni va boshqa mamlakatlarda bo'layotgan voqealarga baho bermaslikni so'raymiz, deyiladi murojaatda. Sultonboyev Qirg'izistonning boshqa birorta davlatning ichki ishlariga aralashishga haqqi yo'qligini ta'kidlagan. Xorijiy mamlakatlarda sodir bo'layotgan barcha jarayonlar sof ularning ichki ishi. Shuning uchun ham yaxshi qo'shnichilik tamoyillariga zid bo'lgan noaniq fikr va baholarni e'lon qilishdan tiyilishingizni yana bir bor so'raymiz, deydi matbuot kotibi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.